slušate izdanje podcasta Radničke glase za 12. januar. Radnički glas je kolektiv koji pruža aktivnu podršku radničkom organizovanju, obrazovanju i uspostavljanju mreža solidarnosti unutar radničke klase. Pored rada sa sindikatima na terenu, svakog petka donosimo vam nove vesti, intervjue i diskusije korisne za organizovanje na radnim mestima. Moje ime je Jovan Latinović.
Mi smo uspeli da pridobijemo podršku skoro trećine zaposlenih u kompaniji Aptiv Leskovac i to se iz meseca u mesec uvećava stalno. Stalno nam se priključuju novi članovi. Ljudi uviđaju da prosto to je jedna zdrava stvar za njih pojedinačno, a i za nas grupno kao kolektiv.
Već suštinski korporacije i dalje moraju da vrše ovu kontrolu nad radnicima da bi bile konkurentne na tržištu, da bi povećavale produktivnost na radnom mestu i da bi ulazile u taj takmičarski moment koji se formira na globalnom tržištu.
Nakon pregleda najvažnijih vesti iz protekle nedelje u rubrici Pogon slušate razgovor sa Markom Todorovićem iz sindikata metalaca u Leskovačkom aktivu o predstojećim aktivnostima ovog sindikata. U rubrici Čitaonica govorili smo o knjizi Harija Brevermana Rad i monopolistički kapital, degradacija rada u 20. veku. Nemački poljoprivrednici od ponedeljka 8. januara blokiraju ulice i priključenje autoputevima širom zemlje u protestima koji će trajati do kraja nedelje. Razlog za izlazak na ulicu je odluka nemačke vlade da manjak u budžetu nadomesti oporezovanjem poljoprivrednih vozila i ukidanjem subvencija na gorivo, što će prosečno porodično gazdinstvo koštati još 1000 evra mesečno. Odluka da se manjak u budžetu prebaci na poljoprivrednike sa takozvanim prljavim tehnologijama deo je zelene agende nemačke vlade. Poljoprivrednicima koji protestuju pridružili su se i radnici železnice koji organizuju štrajk i nastavljaju svoju borbu za veće plate i kraće radno vreme. Rudnik mrkog uglja Banović je obustavio isporuku termoelektrani Tuzla 1. januara nezadovoljan cenom. Uprava rudnika iskoristila je istek ugovora i saopštila da ne pristaje na cenu koju nameće vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a kojom se rad rudara uglja potplaćuje. Sindikat je održao sastanak svoje uprave i uputio snažnu podršku ovakvom stavu uprave. O ugroženom položaju rudara uglja u okviru sistema elektroprivrede Federacije Bosne i Hercegovine razgovarali smo sa Mehmedom Hasanovićem, predsjednikom Skupštine sindikata rudnika Banović na našem podcastu za 21. jul koji možete poslušati na našem sajtu. Engleski lekari, zaposleni na početničkim pozicijama, održali su 6-dnevni štrajk, zaključno sa utorkom 9. januara. Ovo je 10. štrajk lekara od marta prošle godine, čiji su zahtjevi povećanje plate od 35%, što je potrebno kako bi se njihove realne vratile na nivo iz 2008. od kada su u stalnom padu. Lekari zahtevaju da vlast prestane da vrši pritisak na nezavisno stručno telo koje je zaduženo za usklađivanje zarada u zdravstvu. Ističući da je ovo razlog zbog čega je njihova plata u prethodnoj godini povećana samo za 2%, što je znatno ispod stope inflacije. Holandska kompanija ASML, jedina koja proizvodi mašine za serijsku proizvodnju najnovijih generacija mikročipova, obustavila je u posljednjoj nedelji 2023. godine ugovorenu isporuku za kineske kupce, i to na direktnu intervenciju predsjedničke administracije Sjedinjenih Američkih Država. Od ove godine na snagu stupaju sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema Kini na planu tehnologija mikročipova, koje obavezuju sve kompanije koje trguju sa Amerikom, poput ASML. Mikročipovi o kojima je ovdje reč ključe su za razvoj takozvane veštačke inteligencije, kao i za vojnu industriju. O ekonomiji mikročipova poslušajte prilog na našem izdanju podcasta za 28. jul, dostupan na našem sajtu. Samostalni sindikat Zastava oružja objavio je juče 11. januara saopštenje da su se radnici ove fabrike posle praznika vratili u pogone koji su ponovo hladni, sa temperaturama ispod 10 stepeni. Iako je po ovom pitanju ranije bilo napretka, sindikat navodi da je uprava radnicima oduzela i grelice, da zaštitne opreme manjka, te da su odbori za bezbednost nemi na ovu situaciju. Poslušajte razgovor sa Draganom Ilićem, predsjednikom ovog sindikata, o stanju u fabrici na podcastu za 8. decembar. Radnički glas sa 2. do 4. februara u Beogradu organizuje svoj godišnji seminar pod naslovom Kako do borbenog radnog mesta. Ovaj seminar Radničkog glasa zamišljen je kao mesto okupljanja sindikalnih organizatora iz zemlje i regiona, razmene znanja i iskustava i učenja novih veština. Otvoren je kako za predstavnike sindikata sa kojim već sarađujemo, tako i za članove sindikata koje ćemo tek upoznati i sa njima graditi zajedničke borbe, kao i za pojedince zainteresovane za organizovanje na radnom mestu. U toku ove nedelje radnički glas je bio direktno uključen u napore da se izgradi sindikat u fabrikama Jure u Nišu i Rači. Danas, 12. januara, smo u Nišu ispred fabrike Jura sa namenom da povećamo broj članova sindikata, dok smo u sredu, 10. januara, bili ispred Jurine fabrike u Rači. Radnički glas sve svoje aktivnosti, kao i podcast koji slušate, finansira isključivo direktnim donacijama i dobrovoljnim radom. Vaša novčana podrška pomoći će nam da pokrijemo putne troškove pri izlasku na teren, ali i da nastavimo da ulažemo u opremu za medijsku produkciju i u štampu materijala. Ako podržavate naš rad, možete da odaberete iznos mesečne donacije putem naše stranice na sajtu Patreon. Ukoliko želite da se uključite u naše aktivnosti, pozivamo vas da posetite naš sajt radničkiglas.org i saznate više o našim otvorenim programima. Na našoj političkoj diskusiji 16. januara govorit ćemo o politikama kraja fosilnih goriva, dok ćemo na edukativnom sastanku 23. januara u okviru programa Čitaonica kritički čitati studiju Herberta Markuzea Čovjek jedne dimenzije. Pišite nam putem sajta ili društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magazin.
Slušajte podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Tanasovski i u Leskovcu razgovaram sa Markom Todorovićem koji je predsednik samostalnog sindikata metalaca u fabrici Aptiv u Leskovcu. Marko, prvo čestitke na činjenici da je tvoj sindikat zapravo ove godine stekao reprezentativnost i samim tim uslove da uđe u kolektivno pregovaranje. Problemi sa kojima se radnici u Aptivu suočavaju su brojni i možda bih te za početak pitao nešto o samoj dinamici rada u Aptivu, dakle koje su vam zapravo i sami ciljevi kompanije za ovaj period, a zatim i nešto o samim normama kojima su izloženi radnici u Aptivu. Znamo da sindikati se ne bave uvek normama, da se najčešće pre svega bave financijskim stvarima, ali tvoj sindikat jeste zapravo jedan od onih koji je spreman i rešen da se uhvati u koštac sa ovim problemom koji pogađa skoro sve industrijske radnike u Srbiji.
Hvala na čestitkama. Što se tiče rada i dinamike rada u kompaniji Aptiv, možemo da kažemo evo sada na kraju godine da je zapravo bila teška godina i za kompaniju, a i za zaposlene u kompaniji sa aspekta nedovoljno posla, zbog raznih stvari kao što su rat u Rusiji, jer mi radimo za instalacije za Mercedes, u velikoj meri je bio smanjen obim posla, radnici su slati na plaćenostvo bez krivice zaposlenog i preko onih 45 dana koji su neki zakonski minimum, mi smo kao sindikat dali dva puta saglasnost za dodatne dane plaćenog odsustva na inicijativu kompanije, jer smo videli kao primarni cilj da treba da na prvo mesto da sačuvamo radna mesta i da se tek nakon toga borimo za veće zarade i bolje uslove rada.
Da. Da se vratim ipak i na pitanje normi, dakle šta su zapravo, dakle kako ti gledaš i kako tvoji članovi zapravo gledaju u ovom trenutku na pitanje normi u pogonu, da li se zapravo primenjuju, kako da kažem, osnove naučnog menadžmenta, te da se norma za svakog fabričkog radnika planira tako da on može u jednom normalnom tempu da to radi čitavog života bez ugrožavanja njegovog zdravlja, znači čitav svoj radni vek, ili zapravo imamo situaciju da poslodavac bez, kako da kažem, i naučnog i medicinskog pokrića povećava norme do granice koje dovode do toga da to ne može da se radi čitav životni vek.
Da, svi poslodavci u Srbiji, pa i naš poslodavac se vode nekim naučnim istraživanjima koje se zovu lin učenje za unapređenje proizvodnje. To u prevodu znači da se posao završi sa što manjim gubicima po kompaniju uz što manje učešće rada operatera. I onda se dešava da se posao koji su radili 6 radnika, sada rade 4, sprovode oni tu neke metode uštede, neka olakšanja ergonomska i prilagođavanja koje olakšavaju rad zapravo radnicima. Mi smo kao sindikat izašli pred menadžment sa temom normi i po prijavi zapravo brojnih kolega koji su nama uputili to pitanje. Mislimo da smo jednim delom uspeli da napravimo neki dogovor sa poslodavcem po tom pitanju, sa predstavnicima menadžmenta, i da se to sada stabilizovalo na nekom nivou koji je bio u nekom prethodnom periodu.
pitanje lin proizvodnje, odnosno primenjivanje Toyota sistema u industriji kako u Srbiji, tako i u regionu, bila inače tema na jednoj od naših čitaonica, tako da ja pozivam slušalce našeg podcasta da poslušaju i ovo izdanje našeg podcasta. S druge strane, to će biti jedna od tema na kojoj ćemo pričati na našem seminaru o radničkom i sindikalnom organizovanju od 2. do 4. februara, te opet pozivam sve da se prijave na taj seminar koji zanima ova tema, a opet nadam se da ćemo imati ljude iz Aptiva iz Leskovca na ovom seminaru. Reci mi, druga stvar koja je jako zanimljiva ili koja je jako pozitivna u vašem radu jeste da ste vi uspeli preko sudskih postupaka da vratite na posao ljude koji su nepravedno izgubili svoje radno mesto zbog jako malih izostanaka, i to se zapravo pokazalo da ste iskoristili princip podizanja tužbe i kao jednu vrstu pritiska na poslodavca, da ne samo što vrati određene ljude na posao nakon ovih bezrazložnih otkaza, nego i da ustavi ovakvu praksu i da prekine sa ovakvom praksom skidanja ljudi sa ugovora zbog nekad samo zbog jednog dana nenajavljenog odsustovanja sa posla.
Da, ti otkazi za jedan dan izostanka su počeli kod nas pre otprilike oko 2 godine, kad je i počeo trend smanjivanja broja radnika u kompaniji. Naše pravno stanovište je bilo u konsultaciji sa pravnicima sindikata i sindikalnim advokatima, da otkazi za jedan dan nikako nije u skladu sa zakonom, na šta smo i upozorili poslodavca u više razgovora, odnosno predstavnike menadžmenta. Nismo tada uspeli da dođemo do kompromisa da povuku te otkaze i mi smo krenuli u sudske postupke, zapravo, gde mi zastupamo naše članove pred sudom. Naravno, besplatno, mi smo ljudima pri učlanjivanju obećali besplatnu pravnu zaštitu, i sada su ti otkazi sudskim putem stigli do izvršnih sudskih presuda koje su za sada sve u korist radnika. Pa tako imamo ovih dana 2 koleginice koje su se vratile na posao po izvršnim sudskim presudama. Poslodavac je prihvatio da ih vrati na posao, tu nije bilo problema. I to je što imamo da kažemo vezano za postupke.
Razgovaram još jednom sa Markom Todorovićem iz Leskovca, iz Aptiva. Marko, pitanje svih pitanja industrijskih radnika u Srbiji i generalno radnika jesu plate. Kao što znamo, minimalac će 1. januara 2024. godine da se poveća za rekordnih 17,8%. I negde je očekivanje radnika da poslodavci, dakle da privatni poslodavci usklade zarade u skladu sa povećanjem minimalca. Znamo da je inflacija veća, znamo da su troškovi života itekako više porasli od ovih 17,8%. Međutim, ono što je specifična situacija kada je u pitanju tvoja firma jeste da zapravo ona ima 2 fabrike, dakle 2 pogona u Novom Sadu i u Leskovcu, kao i istureno odeljenje iz Novog Sada u Zaječaru, i da i tu takođe nisu jednake plate, odnosno da su radnici u Leskovcu na neki način diskriminisani u odnosu na radnike u Novom Sadu kada su u pitanju nivoe zarada. Predstoje vam, dakle, sledeće godine svakako u nekom trenutku kolektivno pregovaranje, plate su tema broj 1. Šta je ono što će biti vaši zahtevi prema poslodavcu kada su u pitanju zarade u Aptivi?
Da, mi smo u prethodnih meseci po 2 dana izašli pred poslodavca sa zahtevom za uvećanje zarade od 25% i za uvećanje naknade za topli obrok sa 200 dinara neto na 300 dinara neto, što smatramo da su minimalni zahtevi. U toku je neka vrsta pregovora sa predstavnicima menadžmenta u Leskovcu, pa vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti sada da kažem da dobijemo, ali svakako će zahtjevi biti u narednoj godini, početkom godine, još veći kada budemo pokrenuli pregovore za kolektivni ugovor. Mi smo reprezentativni sindikat negde od marta meseca. Zbog lošeg stanja u kompaniji, zbog manjka posla, nije nam bilo u interesu da sada pokrećemo pregovore, ali od nove godine sigurno pokrećemo pregovore za kolektivni ugovor.
Pored toga što ste sindikat, dakle u Aptivu u Leskovcu, vi ste ujedno jedan od najaktivnijih sindikata u samom gradu Leskovcu. Leskovac je, dakle, grad kome industrije u ovom trenutku ne manjka, ali također gde se određene fabrike, videli smo, i zatvaraju, kao što je Džinsi, svog investitora, koja je, dakle, tekstilna industrija. Da li možeš da nam kažeš nešto više o tome kako vidiš uopšte položaj radnika u Leskovcu kao gradu na jugu Srbije?
Da. Ja sam više puta javno istupao ispred samostalnog sindikata Aptiva, pozivajući radnike Leskovca na sindikalno udruživanje. Leskovac je grad gde je sindikalno udruživanje zamrlo poslednjih 20-30 godina. Fabrike koje su imale te sindikate su zatvorene, te stare društvene državne firme. Industrijske su zatvorene i tu su sindikati uništeni. U kompanijama koje su došle, da kažem, na teritoriji grada Leskovca uz izdašne subvencije države, nisu organizovani sindikati do pre nekoliko godina. Eto, neki vesnici boljeg dana za sindikate su sindikat u Aptivu i sindikat u Juri u Leskovcu, koji predvodi naš kolega Predrag sa uspehom uz sve poteškoće. Ali u osnovnim kompanijama to nije slučaj. Prosto ljudi su izgubili veru u sindikalizam, mogu da kažem i s pravom, jer neke strukture u okviru samostalnog sindikata vrlo loše rade svoj posao ili uopšte ga ne rade. Čak rade na opstrukciji sindikalnog organizovanja. I smatramo da tu pojavu moramo kao sindikat da iskorenimo, pa smo u skladu s tim poslali jedan dopis septembra meseca centrali sindikata, gde smo naslovili to lično predsedniku Ljubislavu Orboviću, njegovim potpredsednicima i zamenicima, gde smo ukazali na sve poteškoće u radu sindikata u Leskovcu.
Za kraj, šta bi poručio svim svojim kolegama, pre svega u Aptivu u Leskovcu, koji se možda još uvek nisu priključili sindikatu, zbog čega je ovo pravi trenutak da se pre otpočinjenja ovako ozbiljnih pregovora sa poslodavcem priključe i uključe u borbu za bolje uslove rada i plata?
Da, uvek je pravi trenutak za priključivanje sindikatu. Kažem, ljudi su izgubili veru u sindikalizam, ali mi tim nekim, da kažem, dobrim radom, dobrim odnosom prema radnicima, našim rezultatima, kad je u pitanju pravna zaštita, društvena aktivnost, rad naših poverenika sa samim radnicima, smo uspeli da pridobijemo, da kažem, podršku skoro trećine zaposlenih u kompaniji Aptiv Leskovac i to se iz meseca u mesec uvećava stalno. Stalno nam se priključuju novi članovi. Ljudi uviđaju da prosto to je jedna zdrava stvar za njih pojedinačno, a i za nas grupno kao kolektiv.
Samostalni sindikat metalaca Srbije u Juri iz Leskovca u saradnju sa Radničkim glasom pokreće kampanju za izgradnju sindikata u Jurinim fabrikama u Rači i u Nišu. Da bi radnici u Juri stekli uslove da mogu da uđu u pregovore sa poslodavcem o plati i uslovima rada, potrebno je da organizujemo sindikate u sve tri fabrike u Srbiji. Ukoliko radiš u Juri, u Leskovcu, Nišu ili Rači i želiš da se boriš za bolje uslove rada, javi nam se da se zajedno organizujemo na broj telefona 061 109 0532.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Tanasovski. U rubrici Čitaonica na našem podcastu razgovaram sa Jelenom Lalatović o knjizi Harrya Bravermana Radi monopolistički kapital, degradacija rada u 20. veku. Za početak bih iskoristio da kažem zbog čega smo izabrali da čitamo ovu knjigu na našem programu Čitaonica. Reč je zapravo o jednom i temeljnoj knjizi koja je, kada je objavljena, otvorila čitavo jedno novo polje proučavanja koje danas poznajemo pod raznim naslovima, između ostalog i teorija procesa rada, labor process theory, poznajemo ga i pod nazivom kritičke studije managementa, a sve zapravo ove studije se vrte oko toga da se kritički preispituje iz marksističke perspektive, sagledava šta zapravo jesu taktike upravljanja radnim mestom, šta zapravo jesu taktike kontrole pogona i na koji način se sve ono što management na neki način uvodi u proces rada koja služi ne samo povećavanju proizvodnje, to je povećavanju produktivnosti, već služi i kako bi se uveli nove mehanizmi kontrole nad radnicima. I to jeste negde jedna od centralnih tema ove knjige i razlog zbog čega je ova knjiga na neki način i otvorila nove vidike u razmišljenju o procesu rada i razmišljenju o organizaciji pogona. Pa Jelena, da li bih mogla za početak da nam kažeš nešto više o kontekstu u kome uopšte nastaje ova knjiga i ko je autor ove knjige Harry Braverman?
Autor ove knjige je neko koji sam dosta proveo u tvorničkom, odnosno fabričkom okruženju, u čeličanama i brodogradilištima. Ideološki on pripada onoj struji američkog marksizma koja je bila bliska socijalističkoj partiji, odnosno onoj koja je relativno rano uvidela da model koji je funkcionisao u recimo prvim desetlećima 20. veka i do oktobarske revolucije, znači da više nije primenjiv, bio je glavni urednik časopisa Monthly Review koji je zapravo bio glasilo te socijalističke struje. Radi monopolistički kapital je njegovo kapitalno delo i životno delo kojim on zapravo završava, odnosno daje, zaokružuje svoje teorijsko bavljenje načinom na koji se prosto svojstva kapitalističke proizvodnje menjaju, i to je jako važno iz prostog razloga što se naročito u tom trenutku kada Braverman objavljuje ovu knjigu, to je početak 70. godina, 1974. godina, znači to je doba nakon pokreta 68. godine, i on se više puta referira na, zapravo na tu tezu koja recimo je danas opšte prihvaćena, dakle da možda radnička klasa više nije taj ključni nosilac društvene promene i istorijskog razvoja, već bi to mogao biti ekološki, antinuklearni, feministički pokret, dakle ti isti pokreti koji su danas veoma aktivni i prepoznatljivi su bili i tada. Međutim, ideja sa kojom je on pisao zapravo radi monopolistički kapital i jeste bilo da pokaže da je i itekako važno, odnosno da je organizovanje radničke klase od presudnog značaja i da je upravo zbog toga, odnosno pod uticajem ovih ideologija, se marksizam negde okrenuo od pitanja klase po sebi. Znači, bavio se više, da kažemo, klasom za sebe, odnosno pitanjima na koji način je takozvani prosečan radnik revolucionaran ili nije revolucionaran. Međutim, manji deo autora se zapravo bavio samim procesom rada, a ono što ova knjiga pokazuje i što je za nas iznimno važno je činjenica da se zapravo društvena moć i društveni odnosi reproduciraju na radnom mestu, dakle ne u školi, ne u novinama, ne u redakcijama, ne u medijima, već upravo na radnom mestu, i da bi to ikad moglo da se promeni u korist radničke klase, neophodno je zapravo razumeti sam proces rada, odnosno kako se to utvrđivanje i reprodukcija moći odvija na radnom mestu.
Zanimljivo. I upravo i to da je u jednom delu ove svoje knjige on pokazao na koji način i takozvani beli okovratnici, odnosno ljudi koji rade kancelarijski posao, takođe učestvuju u toj podeli rada, i takođe da čak i njihovi kancelarijski rad na neki način ima elemente i fizičkog rada, i da na takav način i on može da bude podvrgnut istim onim menadžerskim teorijama i menadžerskim doktrinama kao i fabrička hala, te stoga imamo i taylorizam i Fordizam na radnom mestu u kancelariji, tako da kada si rekao da se ne reprodukuje u školi i medijima, zapravo se reprodukuje u školi i u medijima kao radno mesto, ali se ne reprodukuje samo u ideološkom aparatu, dakle nije u pitanju samo jedna ideološka retorička reprodukcija, već je zapravo pitanje reprodukcije koja polazi od vašeg radnog mesta, odnosno od onoga gde radite. I tu negde je zanimljivo da dakle jedna knjiga koju smo na čitonici čitali pre možda godinu dana, to je Vivek Chiber, Klasni Matrix, koji isto pokazuje i vraća se nekako i na ove Brevermanove teze, kritikujući upravo kulturni marksizam, uslovno rečeno, dakle taj kulturni zaokret u marksističkoj teoriji, i pokazujući da ta takozvana interpelacija ili pozvani moment usvajanja hegemonije ne polazi od toga kad vi čitate novine, nego zapravo polazi od toga kad vi na vašem radnom mestu naučite da morate da slušate svog šefa. Kad na svom radnom mestu naučite da postoji neki standard rada koji morate da pratite i da postoji zapravo neki poredak moći koji od koga zavisi i vaša plata, a samim tim i vaša materijalna egzistencija. I tu ste vi u prvom koraku suštinski već morali da prihvatite sistem, hteli to ili ne, bili rezignirani ili ga prihvatili sa oduševljenjem. Vi suštinski ga ne prihvatate na ideološkom nivou, već ste u njega nekom metodom prinude koja dolazi sa radnog mesta uvedeni. E sad, ono što je takođe meni zanimljivo da možda kažemo na samom početku, jeste da sam naslov ove knjige Radim monopolistički kapital na neki način plakatno prikazuje da Breverman usvaja jednu teoriju da je kapitalizam ušao u tu neku fazu monopolističkog kapitalizma. To je teorija koju on direktno preuzima od Svizija i Barona, koji su napisali tu jednu seminalnu studiju o monopolističkom kapitalizmu u prethodnoj deceniji, dakle to je izašlo 60. godina 20. veka. Ova teorija je u velikoj meri i danas osporena i mi smo o tome već i pričali na našem programu čitaonice kada smo čitali Roberta Brennera, Ekonomija globalne turbulencije. Ono što je zanimljivo jeste da je za Breverman suštinski bitno ukrupnjavanje korporacija, dakle rast veličine samog preduzeća koje onda uvodi te menadžerske strategije, koje uvodi taylorizam, koje uvodi HR. Dakle, bitno je da govorimo o velikim korporacijama koje imaju velike resurse da na ovakav način kontrolišu radnike. Međutim, ove korporacije se suštinski i dalje takmiče na tržištu. Dakle, one nisu ušli u poziciju monopola i ono što je upravo bitno jeste činjenica da se one takmiče i jeste činjenica da one i dalje moraju da povećavaju svoju produktivnost, da moraju da isisavaju što veći višak vrednosti od radnika, i onda ovi procesi koje Breverman jako dobro opisuje nisu samo procesi kontrole koji su sebi samo zadovoljni, dakle ne kontrolišemo mi radnike samo da bismo ih kontrolisali i nismo mi samo produžena ruka države kao neka korporacija koja je država sada na neki način dala deo vlasti da ona kontroliše radnike, već suštinski korporacije i dalje moraju da vrše ovu kontrolu nad radnicima da bi bile konkurentne na tržištu, da bi povećavale produktivnost na radnom mestu i da bi ulazile u taj takmičarski moment koji se formira na globalnom tržištu. Međutim, hajde da se vratimo i na ono što su možda najveće stvari koje smo i naučili iz ove knjige i koje svakako, zahvaljujući njoj, su neka znanja kojima raspolažemo. Dakle, to osnovna teza knjige, da se vratimo na to, jeste da način na koji je uređen pogon, način na koji je uređena fabrička hala, nije samo tu kako bi optimizovao rad, već je suštinski se pretvara i u moment kontrole. I najjasnije mi to vidimo kada je u pitanju takozvani taylorizam, odnosno organizacija fabrike koja se oslanja na učenje Taylora kao jednog od prvih pionira naučnog menadžmenta, gde je on zapravo uveo takozvana merenja u organizaciju pogona, dakle čuvena štoperica, zatim i fotografisanje ljudi, gde je pokušao da na mikronivou optimizuje svaki pokret ljudskog tela kako bi uveo određene standarde i norme koliko radnici u radnom prostoru treba da rade u toku dana, u toku svog radnog dana, kako bi postigli neki optimum za poslodavca. Taylor uvek polazi od toga da radnici ne rade dovoljno i da radnici uvek mogu više da rade i da oni zapravo hvataju krivine i da iz njih može da se isisa više rada. Međutim, istovremeno Taylor insistira na tome da sistem koji se bude uspostavio u pogonu treba da bude takav da radnik u njemu može da provede svoj čitav životni vek bez gubitka zdravlja, dakle gubitka svojih životnih sposobnosti. Breverman pokazuje da to prosto istorijski nije tačno, zbog toga što je Taylor uvek za te eksperimente i za ta merenja uzimao najsposobnije radnike koji su u toku merenja radili preko svojih mogućnosti i onda bi se takva merenja uspostavljala kao neka vrsta norme. I u tom smislu čak i taj neki nostalgični pogled na Taylora koji je to još uvek radio neka merenja, još uvek verovao da treba da propiše optimalne uslove, bezbedne uslove rada, na neki način pada u vodu jer vidimo da je od samog uspostavljanja merenja, od samog uspostavljanja tih normi, nikada nije bio cilj uvesti neku zdravu normu u kojoj čovjek može da provede svoj čitav životni vek, već je upravo uvek bio cilj da se od čovjeka, to jest od radnika, isisa više nego što je humano i prihvatljivo po njegovo zdravlje. Dakle, Breverman vrlo dobro analizira na koji način taylorizam i ovakva organizacija pogona nisu tu samo da bi ubrzali proces proizvodnje, već su tu i zapravo i da bi ga izdelili na takav način da radnik više nema nikakvu kontrolu nad čitavim procesom proizvodnje i da on postaje otuđen ne samo od procesa proizvodnje, nego i od onih znanja koje su mu potrebna da razume koje je njegovo mesto u proizvodnom procesu i šta proizvodni proces kao ceo obuhvata. Ovo je u direktnoj opoziciji sa prethodnim načinom na koji su se organizovale fabrike, kada su one zapravo više ličile na jedan konglomerat majstorskih radionica u kojima su zapravo radili majstori koji su imali poznavanje proizvodnog procesa, koji su znali koja je njihova uloga u proizvodnom procesu i koji su na takav način bili mnogo veći izazovi pretnja menadžmentu, jer menadžment u suštini nije znao ništa više nego što znaju radnici u pogonu. I to je suštinski jedan od osnovnih, dakle, tih mesta koje je Breverman identifikuje kada govori o degradaciji rada. To je ta degradacija rada, gde smo mi zapravo od radnika koji je u potpunosti poznavao proizvodni proces došli do toga da se to znanje prenosi na menadžment, dakle na taj neki srednji sloj koji je direktno u službi poslodavca, dok sam radnik u pogonu nema takva znanja.
Ova knjiga je baš komplementarna sa onim što smo čitali, odnosno sa onim o čemu smo govorili čitajući Toyota sistem, jer zapravo ukazuje na te neke strukturne promene koje su se desile na radnom mestu, koje su se desile u samom procesu rada i faktički zahvatile čitavo društvo. Čitajući Toyota sistem, mi smo u stvari naučili da to što je sada normalno da za neko radno mesto se traži, recimo, da opseg posla ili kvalifikacije su suštinski dva ili tri radna mesta, ili da posao za koji je ranije zapošljavano 10 radnika, danas obavlja 5 radnika, da to nije nikakva slučajnost, već da to zaista logično dolazi kao posledica sistema u kome se u tom sistemu ceđenja suvog peškira izvlači maksimum iz radnika. Znači, onog trenutka kada se metodama naučnog menadžmenta dođe do zaključka da se ljudi prosto mogu zaista prisiliti da obave po cenu sobstvenog i psihičke dobrobiti i fizičkog zdravlja, da obave, da budu produktivni, da postignu više rezultata, to onda zapravo postaje norma. I naravno, to je bitan taj moment tržišta, jer to, dakle, nije pitanje samo ideološke ili političke kontrole, nego je pitanje doslovnog opstanka poslodavca na tržištu. Rekla bih da Breverman na jednom nivou odlazi i korak iza, objašnjavajući logiku koja zapravo dovodi do ovakvog sistema, jer on objašnjava da mi, iako često imamo utisak da je drugačije, da mi na tržištu rada ne prodajemo rezultate svog rada ili svoje ili samo vreme, već mi upravo prodajemo radnu snagu koja se onda, jel, smešta u određeni vremenski aranžman, i posledica, jel te, toga je da zapravo je onda logično to odvajanje veština. Ono što je bio istorijski iskorak taylorizma i u prosto materijalnom i u ideološkom smislu jeste ta mogućnost da se umni i fizički rad u potpunosti odvoje. I samim tim, prva, dakle, posledica toga je da se umnožavaju poslovi koji zahtevaju nisko kvalifikovanu radnu snagu. Znači, to su repetitivni, dosadni poslovi. A samim tim, pošto ta radna snaga i nema previše kvalifikacije i vrlo je zamenljiva, to onda stvara tu armiju nezaposlenih koja i omogućava, istovremeno podstiče tu kontrolu. Dakle, to je zapravo suština degradacije rada, da nezaposlenost raste, a da veštine i znanja koje radnici imaju postaju sve bezvrednije i bezvrednije. I čini mi se da je onda zapravo Breverman dobar alat da negde lociramo i artikulišemo tu kontradikciju. Mi sve vreme slušamo o tome da, ne znam, živimo u društvu obilja ili da danas više nema radničke klase. I ono što je zaista fascinantna karakteristika ove knjige, dakle, da se Breverman, eto, pre 50 godina suočava sa tim ideološkim predodžbama, jer on zapravo i polazi od toga i sam kaže da je prihvatio tu ideju da zapravo mi živimo u društvu obilja, odnosno da su sada proizvodne snage na tolikom nivou i da je tehnološki razvoj na tolikom nivou da se društvo suštinski promenilo u odnosu na ono kako je bilo pre ili na početcima industrializacije, a sa druge strane Mi i danas imamo mnogo fabrika u kojima se recimo zapošljavaju žene posle 40. godine života sa niskim kvalifikacijama, jer su ti poslovi toliko jednostavni da, dakle, ti poslovi gde kada ispadnete sa tržišta rada prosto nemate nikakvu specifičnu veštinu, imate, što bi se reklo, 10 godina praznih u CV-u, vi dalje možete da radite taj posao, ali naravno vi ste onda tu deo te armije nezaposlenih i oni koji su u konstantnoj opasnosti da postanu ili dugotrajno ostanu nezaposleni. Znači, to je jedna vrsta strukturne nesigurnosti na radnom mestu koju taylorizam i ta vrsta menadžerskog modela proizvodi. I druga važna, naravno, ideja iz ove knjige, odnosno činjenica da je Braverman prosto pokazao da radnička klasa, iako više nije revolucionarna u smislu da zaista to nije realnost radničke klase na način na koji je recimo bila pre 100 ili malo više od 100 godina, ona je i dalje privilegovan ili ekskluzivan nosilac promena u društvu. To jest da se, dok se odnosi u proizvodnji ne promene, oni se neće menjati u društvu. To je naravno jako bitno pitanje i zbog upravo ovih ideoloških poenti, ideje o društvu obilja i ideje o tome da danas više nema radničke klase u smislu industrijskog proletarijata, iako ga i te kako ima, jer zapravo ta, dakle, ideja da je zapravo organizovanje na radnom mestu i dalje jedini način da se stvari zaista menjaju. I u tom smislu bi bilo dobro najaviti i sledeću čitaonicu, gde ćemo čitati Čoveka jedne dimenzije Herberta Markuza, koji je možda najpoznatiji po tome što je upravo proslavio tu ideju da je radnička klasa navodno integrisana u kapitalistički sistem i da ona više ne može biti nosilac te promene. A zapravo Braverman i čitava struja koja se bavi procesom rada i teorijskim i naučnim pristupom tome kako izgleda život radničke klase, odnosno šta je to klasa po sebi, šta je ono što je njoj zajedničko, nam zapravo pokazuje da radnička klasa kao subjekat i dalje nije, niti će sići sa istorijske pozornice, upravo zato što ona ima tu ključnu ulogu u samom sistemu proizvodnje. A što se same ideje društva obilja tiče i zapravo činjenice da se kritika kapitalizma, iako ona naravno postoji u raznim oblicima, ali se pretežno svodi na kritiku distribucije. Jer to je logika samog društva obilja, dakle da mi je to prosto kao društvo toliko proizvodimo, a to samo nije ravnomerno raspoređeno. I naravno, ključna ideologema ili neka vrlo prepoznatljiv narativ jeste, su takozvani 1%. Dakle, ok, naravno, jasno je da jedna ekstremno mala manjina ima više bogatstva nego svi ostali zajedno, međutim, ključni problem i dalje ostaje u proizvodnji i Braverman to jako dobro pokazuje. Dakle, dogod ne imamo kontrolu nad procesom rada, dogod je rad, pa time i radnička klasa, degradirana do te mere, mi nećemo moći da utičemo ni na distribuciju. Dakle, naše primarno interesovanje treba da ostane, i dalje treba da ostane pogon, odnosno sami proizvodni odnosi. I čini mi se da je to veliki doprinos ove knjige, jer nam ona zapravo daje argumente kako da pristupimo nekim od ovih pitanja sa kojima ćemo se naravno gotovo svakodnevno susresti.
Ova knjiga naravno ostavlja vrlo važno otvoreno pitanje, a to je kako se boriti protiv ove degradacije rada u 20. veku. Ono je jako dobro, pošto si rekla, locirano na mestu proizvodnje, ali na neki način i dalje ne daje odgovore na to kako savladati ovu prepreku. U tom smislu, naravno, imamo i tradiciju ludizma, dakle tog razbijanja mašina, davanja neke vrste otpora tehnološkim inovacijama koje onda menjaju i sam pogon. I iz ove perspektive se možda čini da svi ti pokreti protiv tehnološkog napretka i nisu bili baš toliko besmisleni, odnosno da su oni uvek donosili i novu organizaciju pogona, te i ovu degradaciju rada. Međutim, svakako to nije nešto što je prva stvar koju sindikati mogu da rade u tom smislu da traže promenu tehnološkog procesa iz pozicije u kojoj su danas. Međutim, ono što je svakako, čini mi se, glavna pouka za bilo koje sindikalno organizovanje jeste da je ta degradacija rada i to otuđenje od znanja o procesu rada nešto što moramo prosto da osvestimo kao problem, nešto što de facto postoji i protiv čega moramo aktivno da se borimo. Dakle, ukoliko poslodavac neće sa nama da podeli znanje o procesu rada i još ne samo da podeli ta znanja, nego ukoliko namerno pravi takvu organizaciju pogona da su nama ta znanja nepotrebna i nedostupna, onda je sindikat to novo mesto gde ta znanja moraju da se akumuliraju i gde ta znanja moraju da se neguju na takav način da naši predstavnici, dakle predstavnici organizovane radničke klase, moraju da poseduju sva znanja o proizvodnom procesu koji poseduju i menadžeri i vlasnici i dakle svi koji stoje sa druge strane pregovaračkog stola.
Naročito zato što živimo u vremenu ideologije socijalnog dijaloga, odnosno negde je opšte prihvaćeno i opšte prihvatljivo da naravno da sindikati mogu da pregovaraju o većim platama, koeficijentima i tim čisto materijalnim zahtevima. Međutim, ono što zaista osnažuje sindikat i što je nekakva ključna promjena u odnosu snaga na radnom mestu je, kao što ova knjiga pokazuje, se znači vodi jedna borba za znanje, odnosno onog trenutka kada radnici imaju tu svijest da oni zapravo imaju pravo i oni treba da znaju isto koliko i menadžment, jer ovde je, kako da kažem, ideološki rad samih procesa koji se dešavaju u proizvodnji je toliko dubok da mi zapravo treba u stvari prvo da stignemo do te tačke da nije prirodno stanje stvari to u kome prosto jel, imamo tu hijerarhiju u kome mi smo na dnu te hijerarhije, postoji srednji menadžment pa top menadžment i informacije mogu ići jel, samo vertikalno od ozgo na dole. Dakle, da zapravo sindikat, baveći se procesom rada i ne samo materijalnim poboljšanjem i uslovima rada, već i samom kontrolom nad procesom rada, zapravo može i treba da radi na tome i da dugoročno u svoju strategiju jel, uključi i to preokretanje odnosa snaga kao bitan element u organizovanju.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 12. januar. Muziku potpisuje bend Jazzbolah. Prethodne emisije i sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org. Ukoliko podržavate naš rad, pridružite se našim pretplatnicima na platformi Patreon.